Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Milo Đukanović u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu posle 10 godina. Budžet za 2014. pred poslanicima Skupštine Srbije. Marš miliona u Kijevu. Vlast najavila istragu protiv opozicionih lidera. Ban Ki-moon pozvao Janukovića na dijalog sa opozicijom. Pod pritiskom demonstranata premijerka Tajlanda najavila prevremene izbore. Do kraja dana biće oblačno, mestimično kiša, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, nakon čitave decenije prvom zvaničnom posjetom premijera Crne Gore Beogradu, odnosi dve zemlje konačno se pokreću sa mrtve tačke, ocenjuje za naš program Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ono stanje inače bilo prosto neshvatljivo, nerazumljivo, da je toliko emocija bilo unošeno, pa je čak spominjano i zabijanje noža u leđa od strane mlađeg brata, kako se često nazivala, iz drugog u glavi. Mislim da to sada se postavlja na realne odnose kao između bilo koje dve države.
Dok kod Mladenovca građani protestuju zbog najave adaptacije kasarne za njihov smeštaj, azilante su uz dobrodošlicu dočekali stanovnici Sjenice.
Da i oni imaju toplu sobu, hranu, odeću, obuću, ovdje je hladno. Na 1100 metara nadmorske visine našli su toplinu, a na njima je da vide kakvi su mi ljudi.
Poslušajte i kako je juče bilo u centru Kijeva na protestu stotina hiljada građana koji traže ostavku predsjednika Viktora Janukovića i približavanje zemlje Evropskoj uniji.
Na spravedi hodete po ulicama, prvo strašno.
Iskreno, strašno je hodati ulicama, ali možete osjetiti duh, možete osjetiti da nas je mnogo. Iako smo zajedno, mi smo moć i sve će biti u redu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović boravi danas i sutra u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji nakon 10 godina. Đukanović dolazi u uzvratnu posetu premijeru Srbije Ivici Dačiću, a predviđeni su i razgovori sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Tokom zvanične posete Đukanovića Srbiji može se očekivati konkretizacija nekih rješenja dogovorenih prilikom septembarske posete Dačića Podgorici. Opširnije o ovome odmah posle vesti. Poslanici Skupštine Srbije počinju načelnu raspravu o predlogu budžeta za iduću godinu, koji predviđa deficit od 182,5 milijardi ili 4,6 projektovanog bruto domaćeg proizvoda. Poslanici su prethodno usvojili set pratećih zakona. Član privremenog organa uprave u Beogradu, Nebojša Čović, izjavio je da nije bilo razgovora o njegovoj eventualnoj kandidaturi za gradonačelnika Beograda na listi Srpske napredne stranke, ali i naveo da ih, ako bude takvih ponuda, možda neće odbiti. Čović je za B92 dodao da nije član ni jedne stranke. Ministar pravde Nikola Selaković i šefica tima za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji Tanja Miščević učestvovaće danas na sastanku bilateralnog skrininga o poglavlju 23, koje se odnosi na pravosuđe i borbu protiv korupcije. Danas se obeležava i Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Agencija za borbu protiv korupcije Srbije podnela je ove godine 389 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv političkih stranaka i grupa građana. Od tih zahtjeva 343 odnosi se na nepoštovanje izveštaja o troškovima izborne kampanje u 2012. izjavila je direktorka agencije Tatjana Babić. Ukrajinska bezbednosna služba saopštila je da pokreće istragu protiv nekoliko opozicionih lidera osumnjičenih za pokušaj preuzimanja vlasti tokom masovnih antivladinih protesta. Saopštenje je usledilo nekoliko sati pošto su stotine hiljada građana zauzele centralni trg u Kijevu i blokirale prilaze glavnim zgradama vlade na protestima koji u ukrajinskoj prestonici traju već treću nedelju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je u telefonskom razgovoru razgovoru predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića na dijalog sa opozicijom, saopštile su Ujedinjene nacije. Premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra izjavila je da će raspustiti donji dom parlamenta i sazvati prevremene izbore, ali ne uspeva da smiri rastuću krizu u zemlji. Njena iznenadna izjava data je dok je oko 100.000 demonstranata izašlo na ulice Bangkoka da traži smenjivanje vlade i odlazak porodice Shinawatra iz zemlje. Juče su svi opozicioni poslanici napustili parlament, a za danas je bio najavljen marš na zgradu vlade. Egipatska policija suzavcem je pokušala da rastera pristalice svrgnutog predsjednika te zemlje Muhameda Mursija, koji su protestovali na univerzitetu u Kairu, a televizija je prenela snimke požara kod ulaza u tu ustanovu. Studenti redovno od svrgavanja Mursija sa vlasti u julu organizuju proteste na kojima zahtevaju ostavku egipatske vlade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije vraćamo se prvoj zvaničnoj poseti Srbiji i crnogorskog premijera Mila Đukanovića nakon 10 godina. Đukanović je posljednji put bio u Beogradu 2003. na sahrani premijera Zorana Đinđića. Nakon 2006. kada Vojislav Koštunica nije čestitao Crnoj Gori državnost i 2008. kada je ta zemlja priznala Kosovo, a Srbija proterala ambasadora Podgorice, odnosi kreću uzlaznom putanjom, a pred dvema državama je rešavanje mnogih otvorenih pitanja, kaže u razgovoru za naš program Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ova poseta ima simbolički značaj, pre svega zbog toga što se prekida taj period loših odnosa između dve zemlje koje je nastupio nakon osamostaljivanja Crne Gore 2006. godine, ali i pogoršanja tih odnosa nakon priznanja nezavisnosti Kosova od strane Crne Gore, kada je čak i proteran crnogorski ambasador iz Beograda. Tako da ta simbolika nije beznačajna, ali ona otvara i priliku da se pokušaju rješavati krajnje praktični problemi koji postoje između dve zemlje. Jedni su političke prirode, a drugi su, tako kažem, tehničko praktične prirode.
Koji su to problemi?
Među političke probleme bi se moglo svesti pitanje građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, jer smo tu imali utisak s jedne strane da se Srbija previše meša u unutrašnje stvari Crne Gore, a s druge strane da je crnogorska vlast imala prilično rigidan stav prema svojim građanima koji su tako izjašnjavali, ali tu je i pitanje dvojnog državljanstva, da su početi pregovori oko rješavanja ovog pitanja, ali su oni prekinuti, nikada nisu kasnije nastavili, to pitanje nije rešeno. Ali imamo također ti od tih praktičnih pitanja je pitanje na primjer infrastrukturnih objekata kao što su na primjer hidroenergetski objekti. Znamo da je pre izvesnog vremena bio spor povodom namere Srbije da gradi hidroelektranu na Drini bez pitanja Crne Gore. S druge strane imamo održavanje pruge Beograd-Bar, gdje Crnogorci stavljaju ozbiljne primjedbe Srbiji da svoj deo ne održava kako treba, tako da je to maltene postalo što se njih tiče lokalna pruga Bijelo Polje-Bar. I naravno mislim da bi se moglo početi razgovarati i o unapređenju privredne saradnje, ali i onoj nameri koja je skoro zaboravljena, a to je da se izradi autoput koji poveže Ivan Crnogoru sa Severnom Gore preko Srbije.
Rekli ste da je ova poseta simbolična, možemo li onda očekivati i početak rješavanja tih konkretnih problema o kojima govorite? Vidite li volju sa obe strane?
Pa ja mislim da ima, da ovaj put ima volje i mislim da je obema stranama stalo da se stvari krenu sa mrtve tačke. Ono stanje inače bilo prosto neshvatljivo, nerazumljivo, da je toliko emocija bilo unošeno u te naše odnose, pa je čak spominjano i zabijanje noža u leđa od strane mlađeg brata, kako se često nazivala, iz drugog oku u glavi, kako se često nazivala Crna Gora. Mislim da to sada se postavlja na realne odnose kao između bilo koje dve države, a uz ovo životnu potrebu da se rješavaju ova pitanja o kojima sam govorio, a ima i drugi koje nisam napomenuo. Mislim da je za obe zemlje važno da pokažu da unapređuju regionalnu saradnju, jer je to jedan od bitnih uslova napretka ka Evropskoj uniji, a mislim da je Crna Gora tu najdalje odmakla od svih zemalja regiona. Evo, uskoro treba i Srbija da započe pregovore i ovo će se sigurno vrednovati na tom putu.
Iz Centra za regionalizam bio je to Aleksandar Popov, opširnije o poseti Mila Đukanovića Beogradu u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meštani iz sela Mala Vrbica kod Mladenovca blokirali su juče put na 15 minuta kako bi pokazali da se protive preuređenju bivše kasarne u centar za prihvat azilanata. Na njihovoj strani je i opština koja upozorava da bi dolaskom azilanata bili, kako navode, narušeni turistički potencijali Mladenovca, dok sami meštani poručuju da azilanti u njihovom mestu u svakom slučaju nisu dobrodošli. U kasarni u Maloj Vrbici kod Mladenovca nakon adaptacije prostora koja bi trebalo da se završi za oko 6 mjeseci, na osnovu odluke vlade Srbije biće kolektivni centar za azilante. A umeđu vremenu u Sjenicu je juče iz sela Vračevići stiglo 120 azilanata, uglavnom iz Sirije, Afganistana, Somalije i Pakistana. Smešteni su u hotel Berlin koji se nalazi u centru Sjenice. Ostali azilanti biće smešteni u Tutin. Iz Sjenice se javlja Danica Gudurić.
Iako je u Sjenici juče bila prava sibirska zima, azilante njih 120 sudeći bar po garderobi bili su dobro pripremljeni za dolazak na minus 21 stepen. I kako reče jedan od meštana, Sjenice dolaze u najhladniji deo Evrope, ali međunarod koji dočekuje raširenih ruku i sa toplinom u srcu.
Da i oni imaju toplu sobu, hranu, odeću, obuću, ovo je hladno. Na 1100 metara nadmorske visine našli su toplinu, a na njima je da vide kakvi smo mi ljudi i njeno normalan odnos prema toj lokalnoj zajednici, mislim da će biti pozitivan.
Odmah nakon dolaska azilantima je podeljena hrana. Pošto je najveći deo azilanata iz islamskih zemalja u hotelu Berlin, hrana će se pripremati u skladu sa verskim običajima pripadnika islama, ali poštujući načini ishrane za hrišćane kojih ima među azilantima. Meštani grada na Pešterskoj visoravni i lokalna samouprava učinili su sve da prihvat azilanata protekne kako treba. U sjednici u prvom talasu trebalo da bude smešteno 60 azilanata, ali je stiglo duplo više. Među njima je i 8 maloletnika i jedna porodica koji su smešteni u posebne prostorije, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa. Hazer Dacić, koordinator za smeštaj azilanata u Sjenici, kaže da je najviše azilanata u Sjenicu došlo iz Sirije, Afganistana, Somalije i Pakistana.
Hotel u Berlinu će biti smešteni prema ranije dogovorenoj proceduri u saradnji sa opštinom Sjenica i komisarijatom za izbjeglice vlade Republike Srbije.
Komisarijat za izbjeglice dopremio je dovoljno hrane i odeće za azilante, ali hranu i garderobu ovih dana donirali su i građani opštine Sjenica i humanitarno društvo Merhamed. Za danas je planirano da se završe svi potrebni administrativni poslovi kako bi azilanti dok borave u Sjenici mogli da se kreću po gradu. Još oko 80 lica koja su boravili u šumama oko Bogoveđe prema planu bit će do kraja nedelje prebačeno u Tutin gdje se za njihov smeštaj pripremaju objekti. Iz Sjenice za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milo Đukanović u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu posle 10 godina. Budžet za 2014. pred poslanicima Skupštine Srbije. Marš miliona u Kijevu. Vlast najavila istragu protiv opozicionih lidera. Ban Ki-moon pozvao Janukovića na dijalog sa opozicijom. Pod pritiskom demonstranata premijerka Tajlanda najavila prevremene izbore. Svet, demonstranti su u centru Kijeva srušili spomenik Vladimiru Lenjinu posle protesta na kojem je više stotina hiljada ljudi zahtevalo odlazak predsjednika Viktora Janukovića s vlasti i približavanje te zemlje Evropskoj uniji. 30 maskiranih osoba vezalo je kanap oko vrata statue i za obližnje drveće i oborilo ga na zemlju uz povike "Dole komunistička gamad", prenosi France Press. Reagovali su opozicioni lideri Elek Tranhibok. Kakvo besmisleno samoubistvo. Opozicija je jučerašnje demonstracije nazvala Marš miliona uz poziv Ukrajincima da dođu u znak protesta zbog policijske brutalnosti i odbijanja da priznaju bilo kakve dogovore koje je Janukovič postigao sa Rusijom, dok su njegove pristalice održale skup podrške predsjedniku države. Govoreći pred okupljenima na Trgu nezavisnosti, lider opozicije Arseniji Jastjenjuk skup je nazvao istorijskim.
Це Майдан, який має історичну цінність.
Ovo je važno za Ukrajinu i sve zemlje Evrope koje nas posmatraju. Ukrajinci su izašli zbog ideje, zbog vrednosti, zbog reči koja se često koristi, ali čije je značenje zaboravljeno, sloboda.
za slobodu.
Protestu na Trgu nezavisnosti priključila se iz zatvora i bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko, koja je u pisanoj poruci, koju je pročitala njena ćerka Jevgenija Timošenko, pozvala okupljene da zahtevaju hitnu Janukovićevu ostavku. Prolazimo kroz najteži istorijski period naše 22-godišnje nezavisnosti. Hodamo ivicom između potpunog kolapsa u brutalnu diktaturu i povratka kući u evropsku zajednicu.
Europa!
Prema nekim procenama na Trgu se okupilo više stotina hiljada demonstranata i bio je to najveći protest posle narandžaste revolucije.
Da spravite hodati po ulicama, prosto strašno.
Iskreno, strašno je hodati ulicama, ali možete osjetiti duh, možete osjetiti da nas je mnogo. Iako smo zajedno, mi smo moć i sve će biti u redu. Po mom mišljenju, zahtjevi su dobri, ali moramo da izvršimo pritisak na vlasti kako bi oni bili ispunjeni. Ostavka vlade, ostavka predsjednika. Imam sumnje oko prevremenih izbora, ali i tu moramo da izvršimo pritisak i tražimo njihovo raspisivanje. Dopisnik Radija Slobodna Evropa, Tom Baumfort, opisao je proteste kao mirne, ali prkosne. Masa je veoma disciplinovana, nema guranja, većina ljudi se smeje ili razgovara sa onima koji se nađu pored njih, ali vlada raspoloženje velikog prkosa. U međuvremenu, ukrajinska bezbednosna služba saopštila je da pokreće istragu protiv nekoliko opozicionih lidera osumnjičenih za pokušaj preuzimanja vlasti tokom protesta. Opozicija je poručila vladi da će bilo koji eventualni pokušaj da se uvede vanredno stanje samo dovesti do novih protesta, prenosi AP. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je u telefonskom razgovoru predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića na dijalog sa opozicijom u toj zemlji. Ban je izrazio duboku zabrinutost zbog situacije u Ukrajini i pozivajući na mirni dijalog svih uključenih strana, istakao da se ne sme pribegavati sili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o medijskim hajkama protiv kritičara vlasti u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega bili su Žarko Korać, poslanik opozicije u Skupštini Srbije, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava.
Nedavno je u večernjim novostima beogradskim objavljen jedan tekst koji je u stvari poziv na linč Sonje Biserko, predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, zbog toga što je Sonja Biserko na listi svedoka koja je ponudila Hrvatska da svedoče u procesu protiv Srbije koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde. Naime, Hrvatska je podnijela tužbu za genocid protiv Srbije, a Srbija je uzvratila protiv tužbom. Da li vas, gospodine Korać, ovakvi tekstovi podsjećaju na medijske hajke koje su protiv protivnika režima vođene 90. godina?
One me sasvim sigurno podsjećaju, a ne da me podsjećaju, nego su identične. Ovdje mora da se kaže da je upravo izabran za glavnog urednika, bio je vršilac dužnosti glavnog urednika, sada je postao međuvremenu glavni urednik Ratko Dmitrović, čovjek koji je takve hajke i radio 90. godina. Večernosti su inače jedan dosta nacionalistički list, ali sada sa ovakvim novim starim glavnim urednikom one rade ono što najbolje znaju da rade, to je da uteraju strah svakome ko bi mogao nešto da kaže onome što se dešavalo 90. godina, u ovom slučaju u Hrvatskoj. Dakle, još jedan puta. Nije praktično glavna tema Sonja Biserko, jako naravno jeste i njena bezbednost u pitanju. Glavna tema je pokušaj da se ućutka svako ko bi rekao nešto istinito o ratu koji 90. vođe na prostoru bivše Jugoslavije.
Gospodine Antonijeviću, u saopštenju Kuće ljudskih prava, koje je potpisala i vaša organizacija JUKOM, kaže se da je ugrožena lična bezbednost Sonje Biserko ovakvim tekstovima.
Nije čudno da kada imate ovakve tekstove da na ulici građani reaguju, nije čudno da se može i očekivati da dođe do nekih fizičkih napada, jer to smo već i viđali ranije i u Miloševićevom periodu, a i kasnije, naročito tokom Vojislava Koštunice, kada je vrlo slična kampanja bila vođena protiv onih koji se bave ljudskim pravima i protiv svih onih koji govore o svemu što se dešavalo tokom 90. godina, tako da mi smo procenili da je neophodno da se reaguje, neophodno je na svaku ovakvu kampanju reagovati, jer je nedozvoljeno da mediji uništavaju živote ljudi, a da za to ne dobiju neku kaznu.
Gospodine Antonijeviću, da li ovakvim tekstovima, ovakvim pozivima na linč ljudi postaju legitimna meta?
Da, to se dešava, vi postajete legitimna meta, dehumanizovani ste i to je stvarno jedan mehanizam koji je ranije postojao. Sve ono što se radilo grupi ljudi koji su vodili organizacije za ljudska prava, naročito ženama, bile su stavljene u isti koš, vođena jedna kampanja protiv svih, znači i protiv Nataše Kandić i protiv Biljane Kovačević-Vučo, Sonje Biserko, Borke Pavićević, Staše Zajović i to je jedna stvarno taktika u kojoj se mediji bave time da ove ljude dehumanizuju, da vi nemate nikakav lični odnos, već da samo osjećate mržnju zbog onoga što se plasira u medijima. Veoma teško se probijaju priče o pozitivnim stvarima na kojima vi radite, o pomoći koju ste pružali, tako da, kažem, to je sve jedan postupak u kome se vrlo ciljano ide na to da se uništavaju i da se od ljudi naprave legitimne mete sa kojima svako na ulici može da se obračuna i da misli da će zbog toga biti zaštićen.
Gospodine Korać, u komentarima čitalaca Sonja Biserko je bila izložena najgorim uvredama koje se prosto ne daju shvatiti. Ona je nazivana odvratnom babom, upućivane su joj psovke, traženo je da bude uhapšena, da bude proterana iz zemlje. Otkud tolika mržnja?
To je orkestrana mržnja. Sonja Biserković dugo meta tih grupa mržnje i pojedinaca zato što se bavi konzistentno ljudskim pravima i brani ljudska prava. Ja moram spostiti da ona u više navrata organizovala skupove na Kosovu, išla na Kosovu, u Prištini bila. To je sve nju pretvorilo pod utjecaj medija i tih takozvani patriotski mediji tabloida za osobu koja čini, kako oni kažu, štetu i zlo Srbije. Ona je zapravo proglašena za izdajnika. Ja bih želeo da napravim jednu analogiju. Kao što je Slavko Ćuruvija ubijen neposredno posle teksta koji je svoj izašao u listu dnevnom koji danas više se ne štampa, to je Ekspres Politika, Slavko dočekao bombe. Sada se to na jedan sličan način radi sa Sonjom Biserkom, ona se ovde označava kao osoba koja će pomoći Hrvatskoj da dobije tužbu za genocid. I kada vi uzmete obzir koliko izbjeglica ima danas u Srbiji, ja ne kažem da bi je samo izbjeglice napali, ali objektivno se radi o izbjeglicama koji su inače ojađeni, nesrećni ljudi, često na margini života, onda su to ekstremno opasne igre koje neko namerno radi. To je smisao onoga što želim da kažem. Ovo nije slučajna kampanja. Ona je kampanja da učutka ljude. Znači da nju i nju eliminiše kao nekoga hoće da govori, znači drugim rečima ove pretnje služe, one su jako funkcionalne, znači to nije neka iracionalnost, ne, to je namjerno urađeno da ona u Hagu i kad bude svjedočila, ako bude svjedočila, da ne kaže istinu, nego da prosto ili ćuti ili govori ono što ne misli. I mi imamo sada već te neofašističke, profašističke grupice, neke je Ustavni sud upravo zabranio zbog toga što imaju u svom programu i svom delovanju, što je mnogo važnije, elemente neofašizma. Vi sada u stvari njima dajete hranu, vi pokazujete metu, vi pokazujete prstom na koga treba usmjeriti taj bes i agresiju i to je jedno u suštini kriminalno delo. Ali ono što je interesantno, novinarska udruženja pa i deo javnosti na to nije baš mnogo reagovao jedan broj ljudi, napisao tekstove podrške, napisao sam i ja tekst podrške Sonji Biserko na sajtu Peščanika i postavio sam mnogo šire pitanje da li ljudi koji govore o srpskim zločinima ili zločinima za koje odgovara naša strana u ovom ratu, a oni su brojni, da li treba da ćute da bi pomogli državi ili je pomoć države upravo u tome da se govori istina i da se ta tema do kraja otvori, da onda pravi krivci budu kažnjeni. Tako da, u jednoj rečenici, ovo je još jedna kampanja mržnje koja služi da učutka svakoga koji bi govori o 90-im, u kome su tri najvažnije političke ličnosti Srbije, koje danas vode Srbije, bili i tekako aktivni učesnici.
Žarko Korać i Milan Antonijević u mostu Omera Karabega. Zaštitnik građana Saša Janković osudio je napad na predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko i izrazio zabrinutost što napade nije osudio niko iz izvršne vlasti. Kako se navodi u saopštenju zaštitnika građana, nekim drugim vremenima pripadaju napisi u dnevnom listu Večernje novosti koji satanizuju pojedince i od njih prave mete zbog njihovog kritičkog odnosa prema ratovima 90-ih i uloge Srbije u njima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A nakon pauze od gotovo 20 godina, vernici su se, kako ćete čuti u prilogu naše Novke Ilić, ponovo okupili na službi u Katoličkoj crkvi u Užicu.
Meni puno znači, smo nije za navikli na to i tako smo odgojeni.
Dolazim kao vernik u ovu crkvu koja je počela raditi pre 3 godine. dugo nije radila, skoro 20 godina, bio je rat, kad se to završilo, počelo je, došli su i misionari, župnik, jedan, drugi, treći, pa eto, sad imamo stalnog župnika.
Obeležen je i dan Užičke župe, u isto vreme i trogodišnjica ponovnog rada ove crkve. Služio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.
Ja lično vrlo rado dolazim u Užice, poznavajući našu istoriju, jer kako znaju svi, već pre Drugog svjetskog rata, kada je bila ovdje postavljena crkva, okupljalo se mnogo ljudi, tako i poslije Drugog svjetskog rata. U 90. godinama prošlog veka, svi isto tako znamo, došlo je do mnogih poteškoća. Zato neko kratko određeno vreme nije tu bilo redovito naše Božje službe. Meni je drago da se ovo okuplja nastavlja. Zahvaljujem svima na poseban način, stanovnicima Užica, jer otkrivam da su vrlo otvoreni za saradnju, tako i članovi pravoslavne crkve.
Sa ponovnim otvaranjem katoličke crkve u Užice su došli misionari sa porodicama iz Hondurasa, Španije, Italije, Hrvatske i Slovenije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog protesta radnika autosaobraćaja, glavna autobuska stanica u Kragujevcu već 2 mjeseca je blokirana. Dogradska uprava pokušava da pronađe novu lokaciju za autobusku stanicu i obezbedi minimalne uslove za prihvat autobusa, putnici su primorani da satima na ulici čekaju međugradski prevoz, javlja Branko Vučković.
Putnike koji dolaze u Kragujevac ili odlaze na put u druge gradove dočekuje zaključana glavna autobuska stanica, pa se njihovo ukrcavanje i iskrcavanje vrši u okolnim ulicama, a karte kupuju na trotoaru ili u autobusu. Velike gužve, nervoza i nezadovoljstvo rastu sa približavanjem novogodišnjih i božićnih praznika, kada ima znatno više putnika.
Na ovoj zimi, u ovoj ulici, dolaze autobusi, ljudi gledaju gdje će ko da se ukrca, niti znaju da li polazi, da li dolazi. Jednostavno, 21. vek je daleko od ove situacije kakva postoji u Kragujevcu.
Nema blokirano, ne znamo s kojim da se prebacimo sad, vrlo teško.
Nemamo nikakve informacije, rekli su nam red vožnja važi po starom, a autobuse jurimo po ulici.
Kako bi prekinula dvomjesečnu agoniju izazvanu štrajkom radnika autosaobraćaja, koji su autobusima blokirali prilaze stanici, a na njenu kapiju stavili lance i katance, gradska uprava pokušava da pronađe novu lokaciju za prihvat autobusa i putnika, ali po navodima Zorana Jovanovića, člana gradskog veća za komunalnu delatnost, taj posao nije nimalo jednostavan.
Za formiranje autobuske stanice potrebni su neki minimum tehničkih uslovi. Ukoliko to ne ostvarite, onda nemate pravo na status stanice, odnosno imate kao stajalište. Međutim, ja mislim da ekonomske činjenice neće biti odlučujuće u toj cijeloj priči, već su zadovoljenje ni minimum tehničkih uslova za funkcionisanje autobuske stanice.
Zbog toga je sve izvesnije da će kolaps autobuskog prevoza i agonija putnika još potrajati, a putnicima preostaje da se i dalje smrzavaju čekajući autobuse ili da potraže neki drugi prevoz. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Milo Đukanović u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu posle 10 godina. Budžet za 2014. pred poslanicima Skupštine Srbije. Marš miliona u Kijevu. Vlast najavila istragu protiv opozicionih lidera. Ban Ki-moon pozvao Janukovića na dijalog sa opozicijom. Pod pritiskom demonstranata premijerka Tajlanda najavila prevremene izbore. Do kraja dana biće oblačno, mestimično kiša, temperatura danas do 10 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.